Felix ležel na hromadě odpadků. Bolelo ho celé tělo. Jeden ze zadních zubů se mu vyklal. Něco ho zalechtalo vzadu na krku. Doufal, že to není jeho vlastní krev. Na kupě plesnivého jídla seděla tlustá černá krysa a výsměšně si ho měřila. Oči se jí v měsíčním světle nenávistně blýskaly. Pokusil se pohnout rukou, opřel si ji o zem a připravoval se na náročný úkol postavit se na nohy. Něco se mu rozmačklo pod dlaní, zatřásl hlavou. Jeho zorným polem poblikávala maličká stříbrná světýlka. Pohnout se bylo pro něj příliš náročným výkonem. Natáhl se tady zpět na hromadu hnoje. Byla měkká, jako by ležel v teplé posteli. Opět otevřel oči, musel ztratit vědomí. Vůbec nevěděl, na jak dlouho. Větší měsíc byl teď výš než předtím. Morslý, menší měsíc, jej na obloze dostihl. Jeho zlověstný svit nesouvisle osvětloval ulici. Začala se zvedat mlha. V dálce vytvářela lucerna nočního hlídače louži na žloutlého světla. Felix vnímal pomalý, bolestivý pohyb kroků starého muže. Kdo si mu pomohl vstát? Pramen dlouhých, vlnitých vlasů ho lechtal na obličej. V jeho nose bojoval laciný parfém s puchem odpadků. Felix si pomalu uvědomoval, že jeho dobrodincem je žena. Začal padat a ona bojovala, aby udržela jeho váhu nahoře. Pan Wolfgang není dobrý muž. Je to hlas vesničanky, usoudil Felix. Bylo roztomilé, jak špatně vyslovovala a její slova měla chraplavý, přízemní akcent. Pohlédl do širokého obličeje, zalitého měsíčním světlem. Přes vysoké lícní kosti se na něj upíraly velké, modré oči. To by jeden neřekl, odpověděl Felix. Bokem mu projela bolest, když se konec pochovy meče zachytil v odpadcích a jílec se dotkl rozbolavělého masa pod jeho žebry. Mimochodem jmenuji se... Felix. Děkuju vám za pomoc. Gréta, pracuji ve spícím drakovi. Nemohla jsem vás nechat jen tak ležet na ulici. Myslím, Greto, že by si směla najít místo s lepšími zákazníky. Začínám si to myslet taky. Její maličko široká ústa se na něj nervózně usmála. Měsíční světlo zachytilo bělost jejího napudrovaného obličeje a způsobilo, že vypadal bledě a neduživě. Bez líčidel by byla krásná, usoudil. Nemůžu uvěřit, že nikdo nevyšel ven, aby se podíval, co s vámi je, poznamenala. Dveře od hospody se otevřely. Felix automaticky sáhl po meči. Pohyb mu způsobil takovou bolest, že zalapal po dechu. Věděl, že kdyby se do něj ti chlapi pustili znovu, byl by bezmocný. Ve dveřích stál Gotrek s prázdnýma rukama. Šaty měl polité pivem. Hřeben, splihlý a ucouraný, jako by mu někdo potopil hlavu do sudu s pivem. Felix na něj zíral. Díky za pomoc, Gotreku.
Kdo je Gotrek?
Otázal se trlobejce.
To... Mluvíte na mě?
Pojďte, řekla Greta. Raději bych vás oba měla vzít k mému známému léčiteli. Je trochu divný, ale má pro mě slabost.
Pracovna alchymisty Lothara Kryptmana byla naplněná puchem formaldehydu, kadidla a magického kořene, který neustále žvíkal. Všude na stěnách byly police, v nichž stály nádoby s chemikáliemi. Rozdrceným rohem jednorožce, rtutí, páleným vápnem a sušenými bylinami. Na bydýlku v rohu se choulil prašivý sup s panoucíma očima. Měl jedno křídlo holé a po těle lisiny. Chvíli trvalo, než Felixovi došlo, že je vyspaný. Na těžké dubové desce stála mezi papíry popsanými kostrbatým nečitelným písmem láhev se zakonzervovanou hlavou netvora s kozími rohy. Hmoždíř s paličkou sloužil jako improvizované těžítko, bránící papírům odlétat v průvanu z nedbale zavřených oken. Ve výklencích čadily svíce a vrhaly mihotavé stíny do chladných, neosvětlených koutů pokoje. Knihy vázané v kůži s tituly s vybledlou zlatou ražbou nesly jména velkých přírodních filozofů. Mnohé byly nepořádně nastrkané v policích, které se pod jejich vahou nebezpečně prohýbaly. Vosk z úzké svíce připevněné k porcelánovému talířku kapal na nejsvrchnější svazek. V ohništi praskala malá hromádka rozžavených uhlíků. Felix viděl, že z krbu vyčnívají nějaké spola ohořelé začouzené listy papíru. Usoudil, že kdyby vypukl požár, v této místnosti by bylo velmi nebezpečno.
Kryptman nasal další špetku šňupacího tabáku, kýchl a vysmekal se do rukávu svého špinavého modrého hávu, čímž ještě více zamazal runy, které na něm byly vyšité. Mosaznou lopatkou přihodil do ohně trochu uhlí a obrátil se ke svým pacientům. Alchymista Felixovi nejvíce ze všeho připomínal vycpaného supa v rohu. Jeho holou hlavu rámovala křídla rozcuchaných šedivých vlasů. Nad úzkými, upjatě sešplenými rty trčel z tváře mohutný zobák, tedy nos. Za malým skřipcem jasně jiskřily bledé, šedivé oči. Felix si všiml, že má rozšířené zorničky, což byla jasná známka toho, že Kryptman byl závislý na halucinogenním koření. Když se alchymista pohyboval a rozměrný plášť se plácal kolem jeho hubeného těla, vypadal jako pták neschopný letu, který se pokouší vzlétnout. Kryptman došel k dubovému stolu a posadil se na jeho okraji. Ukázal dlouhým kostnatým prstem na Felixe. Felix si všiml, že nehet má okousaný a pod ním má úctyhodnou usazeninu špíny. Při řeči byl Kryptmanův hlas vysoký a pronikavý, jako když učitel škrábe nehty po tabuli.
Cítíte se lépe, můj mladý příteli?
Felix musel přiznat, že ano. Bez ohledu na nepřitažlivý zevnějšek, Lothar Kryptman své práci rozuměl. Masti, kterými ho pomazal, už nyní zmenšili oteklé boule a po odporně chutnajícím odvaru, který Felix se donutil vypít, zmizela všechna bolest jako mlha v ranním slunci.
Říkáš, Greto, že tohle udělala osobní stráž Wolfganga Lamela?
Děvče přikývlo. Alchymista pokývl hlavou.
Mladý Wolfgang je ničema, k pohledání. Ovšem, malům se delet, jak se praví, v deremunde.
Možná, že se ve Wolfgangově případě zlo opravdu zničí samo. Raději mu v tom ale trochu pomůžu, odpověděl Felix.
Vy znáte klasický jazyk, ale to je skvělé. Myslel jsem, že v této zaostalé době všechna úcta ke vzdělání vymřela.
Zvolal Kryptman šťastně.
Výborně, jsem velmi rád, že jsem měl možnost pomoci učenému kolegovi. Kdyby tak bylo stejně snadné vyléčit vašeho přítele. Bojím se, že je to takřka nemožné.
Zasněně se usmál. Gotrek na něj zíral z kouta, kde seděl, a jeho pohled byl prázdný jako hluboká studna.
A co mu vlastně je? Zeptala se Gréta. Co se mu stalo?
Zdá se, že jeho mysl narušila rána do hlavy. Jeho paměťové laloky byly silně otřeseny a mnoho vzpomínek vypadlo. Už prakticky neví, kdo je, a jeho schopnost uvažování byla poškozena.
Ne, že by ji předtím nějak překypoval, pomyslel si Felix.
Navíc byly vlastnosti, které tvořily jeho osobnost, nově uspořádány. Řekl bych, že se v poslední době nechoval jako obvykle. Je to tak, můj mladý příteli? Podle jeho vzhledu soudím, že patří k jednomu z trolobětských kultů. Ti se právě nevyznačují tolerancí a míru milovností?
Přesně tak, potvrdil Felix. Jindy by tomu muži za to, že ho urazil, vyrval plíce. Všiml si, že se Greta při zmínce o násilí na útočnících rozzářila a pomyslel si, jaký asi mohla mít důvod ho tak nenávidět. Felix si musel přiznat, že si i on přál, aby se trpaslík uzdravil z poněkud zištného důvodu. Chtěl se pomstit mužům, kteří ho zbyli, a věděl, že sám to velice pravděpodobně nedokáže. Nedá se pro něj skutečně nic udělat? Zeptal se Felix, zatímco si vytahoval měšec, aby zaplatil za své ošetřování. Kryptman smutně zavrtěl hlavou.
Ačkoliv, možná by mu pomohla ještě jedna rána do hlavy.
Myslíte prostě ho praštit?
Ne, musel by to být silný úder, vedený přesně tím správným způsobem. Někdy to pomůže, ale šance je 1000 ku 1. Je docela dobře možné, že takový zásah věci jen zhorší nebo pacienta dokonce usmrtí.
Felix potřásl hlavou. Nechtěl riskovat trpaslíkovou smrt. Poklesl na mysli. Naplnila ho směsice pocitů. Dlužil trolobejci několikanásobnou záchranu života a bylo mu pomateného trpaslíka, který si nepamatoval ani jak se jmenuje, líto. Nezdálo se být správné opustit ho v takovém stavu. Cítil povinnost něco s tím udělat. Na druhou stranu ho od chvíle, kdy se v opilosti zavázal doprovázet Gotreka na jeho sebevražedné pouti a zaznamenat jeho konec pro potomky v epické básni, potkával jen samé potíže. Gotrekova nemoc nabízela možnost vyhnout se splnění slibu. Vypadalo to, že Gotrek nyní úplně zapomněl na úkol, který mu byl souzen. Felix mohl být volný, vrátit se domů a začít vést normální život. A pro trpaslíka snad bylo lepší zůstat tak, jak byl, a nevědět o všech těch zločinech, jež spáchal, a o temném osudu, který jim smíkal vstříc vlastnímu konci. Ale mohl skutečně opustit Gotreka, aby se staral sám o sebe, když jeho schopnosti byly nyní tak omezené, a jak by bez pomoci trolobejcovy mocné sekery překonal nesčetné míle cesty divočinou a lesy, zamořenými nebezpečím, které ho dělili od Altdorfu. Nic jiného udělat nemůžete.
Nic, pokud ovšem.
Pokud ovšem co?
Ne, to by pravděpodobně stejně nebylo nic platné.
Co by nebylo platné?
Mám recept na elixír, používaný stárnoucími čaroději na pokraj senility. Kromě jiných věcí jej tvoří 6 dílů magického kořene na 1 díl slunečních květů. Říká se, že je velmi účinný při navracení vlastností do jejich správné rovnováhy.
Asi bych to měl zkusit.
Rád bych, kdyby to šlo, příteli. Ale sluneční květy jsou vzácné a mají největší moc, jsou-li sbírány za soumraku na nejvyšších svazích hory Černého ohně.
Felix vydechl. Je mi jedno, kolik to bude stát. Kryptman si sundal brýle a rukávem hávu si je očistil.
Bohužel jste mě dobře nepochopil, mladý muži. Nejde mi o malichernou, peněžitou odměnu. Myslel jsem tím, že už zkrátka nemám v zásobě žádné sluneční květy.
Takže není naděje?
Počkejte,
zvolala Gréta. Hora Černého ohně odtud není daleko. Cesta vede blízko od jejího vrcholu. Nemohl byste tam dojít a nějaké nazbírat, Felixi? Jít v tuhle roční dobu sám zpátky do hor? Tam nahoře jsou celé tlupy šílených mutantů.
Nikdy jsem neřekl, že to bude snadné,
opáčil Kryptman. Felix zasténal a tentokrát to nebylo jen bolestí. Zítra. Rozmyslím si to zítra. Kryptman moudře pokývl hlavou.
Nedoporučoval bych vám vracet se dnes večer do hostince. V chrámu Šalaje je útulek pro chudé. Když si pospíšíte, určitě tam budete moci přespat. Teď k mému honoráři. Vzhledem k vaší očividné chudobě se jej vzdám, když mi přinesete dostatečné množství slunečních květů.
Felix pohlédl na svůj splihlý měšec a poraženě svěsil ramena. Dobře, tak já půjdu. Gotrek jen seděl a nepřítomně civěl do dálky. Felix uvažoval, co se asi děje za jedním šíleným a jedním prázdným okem. Wolfgang Lamel ležel spitý na své posteli. Z hospody sem zaléhal tlumený zvuk radovánek. Ani tlusté bretaňské koberce na podlahách, ani těžké okenní tabulky s příměsí olova jej nemohly úplně stišit. Jedním mocným lokem vyprázdnil pohár esteliánského sherry a slastně se protáhl. Užívaje si hebkosti saténové přikrývky. S nostalgickým povzdechem zaklapl starou knihu s vyobrazenými souložícími páry, první, kterou si koupil v tom podivném obchodě v Nulnu. Popravdě řečeno, teď zhledával kresby poněkud zjednodušujícími a pozice vyobrazených párů suchopárnými a konvenčními. Jen jedna z nich by mohla být docela zajímavá. Ale kde ve Frederiksburgu měl člověk sehnat v tuhle roční dobu ďáblovu krajtu? Vstal z postele a pevně si uvázal hedvábný župan, aby zakryl stigmata na své hrudi. Usmál se. Oděv dostal darem od okouzlujícího cestovatele Dieng Chinga, hosta hraběnky Emanuele a dalšího z mecenášů Fan Nieka, autora knih exotiky a Sběračovo tržiště. On a Wolfgang strávili společně zajímavý večer ve slavném nevěstinci u miláčka Vereny na půdě Nulnské univerzity. Vedli rozsáhlou debatu zahrnující četná témata. Ukázalo se, že Božský, jak se sám nazýval, se velmi dobře vyzná v mnoha ezoterických filozofiích a skrytých mystériích nejrůznějších tajných kultů. Přes nedostatek zájmu o vybrané aspekty uctívání Sláneše byl velmi podmětným společníkem. Jedním z mnoha, se kterými se Wolfgang setkal během svého pobytu v Nulnu. Wolfgangovi se po životě na univerzitě stýskalo. Opovrhoval tímhle mrňavým zapadákovem s jeho bledými vesnickými holkami a podřadnými kurtizánami, které neměly ani špetku představivosti. Dobu strávenou v Nulnu často hodnotil jako zlaté časy svého života, O nichž věděl, že se nikdy nemohou úplně vrátit. Nešlo tak docela o studium, jaké si představoval jeho otec, když ho posílal na nejlepší univerzitu v říši, ale Wolfgang v něm jako žák vynikal. Vyučovali ho v něm největší rozmařilí zhýralci a kavalíři své doby. Byla to jen škoda, že mu lépe nešlo také tradiční studium. Jeho učitelé nakonec napsali otci, aby ho seznámili s tím, co považovali za skutečnost. Wolfgang se nahlas zasmál. Skutečnost! Kdyby ti staří, seschlí panáci měli být jen mlhavou představu o tom, co doopravdy dělal, poslali by pro lovce čarodějnic. Kdyby otec jen tušil, co se ve skutečnosti dělo, nevyhrožoval by jen vyděděním, ale vyhnal by ho do lesů k otylému bratranci Heinrichovi, který se stále jen spal, až byl jen jako koule těsta. Kolovali pověsti, že byl chycen, když se pokoušel opéct si ucho své vlastní matky. Takové báchorky svědčily o nedostatku představivosti místních měšťanů. Co mohli takoví suchopárové vědět o uctívání Sláneše, pravého boha bolesti a rozkoše? Zvedl malou sošku stojící vedle postele a prohlížel si ji. Nefritová figurka byla téměř dokonalá. Představovala hermafrodita, který byl až na široce rozevřený plášť, odhalující jeho jediné ňadro, docela nahý. Jednou rukou divákovi svůdně kynul a překrásnou tváří sotva znatelně probleskoval smyslný nebo snad pohrdavý úsměv. Wolfgang si ho prohlížel a v obličeji měl něco na způsob láskyplného výrazu. Ne. Co mohli ti malicherní, hrabiví blázni vědět o uctívání skutečného boha? Jejich mysl by podlehla rozumem otřásajícím tajemstvím, kterým se Wolfgang naučil v katakombách pod Nulnem. Jejich vetché duše by pukly, kdyby věděli o podivných zhromážděních, která se konala v domech smrti na Commerzplatzu. Ani v nejdivočejších představách nemohli vidět to, co viděl on na hřbitovním bordelu na okraji města, kde se zmutované prostitutky podávaly zvráceným šlechticům při takzvaném nočním cirkusu. Wolfgang viděl skutečnost, že svět se chýlí ke konci, že temné mocnosti sbíraly sílu, že člověk byl špatný, zvrácený tvor, skrývající své choutky za maskou počestnosti. Nechtěl se účastnit toho pokryteckého divadla. Obrátil se k Bohu, který nabízel rozkoš na zemi, místo v jakémsi nejistém posmrtném životě. Bude znát mezní hranice lidského života dříve, než všechno skončí. Usmál se pravdám, které mu víno vyjevilo. Další důkaz nadřazenosti Slánešovy cesty. Položil sošku a pornografickou knihu vedle kopie Al-Hazimových tajemstvích harému. Vzal si ze sklenice kousek svého speciálního magického kořene a zasadil desku kryjící tajný výklenek bezpečně zpět na své místo. Nebylo by dobré, kdyby ho otec nečekaně navštívil a tyhle věci našel. Už nyní neměl daleko k tomu Wolfganga vydědit, jenom naděje, že si jeho jediný syn vezme za ženu Inge, Heinrichovu prasečí sestru mu bránila, aby Wolfganga vyhodil bez jediné vindry. Jeho otec měl přes všechno jednu velkou cnost. Byl možná nudný, zarputilý, hrabivý, starý mizera, ale byl také nevylečitelný nadutec. To byl jediný důvod, proč poslal Wolfganga na univerzitu. To byl také jediný důvod dát mu dost peněz, aby mohl žít jako královský dvořan. Chtěl, aby se Lamelové sňatkem spojili se šlechtou, kterou Heinrichova rodina, ač chudá a rodově zatížená, bez pochyby byla. Ano, jeho otec snil o tom, že by se jeho vnuk jednou mohl dostat do blízkosti císaře. Jen si představ, co by to znamenalo pro obchod, prohlašoval často. Magický kořen pálil Wolfganga na jazyku. Napadlo ho, jestli do něj Kryptman přidal víc chaotitu, jak si objednal. Dodával droze zvláštní příchuť. Ještě teď viděl alchymistů v bledý nervózní obličej, když ho varoval před nebezpečími, které představovalo vystavování se chaotitu. Ovšem, jeho styky v Nulnu mu vynesly některé zajímavé informace týkající se alchymisty, který teď, když Wolfgang znal jeho malé tajemství, udělal, co se mu řeklo. Wolfganga bavilo sledovat souboj nenávisti a strachu na Kryptmanově tváři. Možná bylo na čase znovu si s ním promluvit o jedu. Otec začínal být poslední dobou poněkud únavný. Hodiny odbyly 12. a Wolfgang se zachvěl. Magický kořen způsobil, že mu ten zvuk připadal jako vyzvánění zvonu v katedrále v Altdorfu. Pohlédl na hodiny, měli tvar Zigmarova domu, vyrobené tak, že připomínali vysoký chrám se štíty. Magický kořen rozmazal jejich obrysy a oživoval malé trpasličí postavičky, které se během chodu stroje vynořovaly, aby udeřili do gongu za přední stěnou. Wolfgang si uvědomil, že se dívka zpozdila. Možná to bylo omluvitelné, jen málo lidí mělo přístup k tak přesným hodinám, jako byly ty jeho. Byly mistrovským dílem precizně vyrobené nejlepším trpasličím hodinářem z Karak Kadrinu. To ale nic neměnilo na tom, že ta coura nepřišla včas. Později mu za zpoždění zaplatí. Ve skříni měl několik kvalitních bičů z orčí kůže a některé další důmyslnější nástroje rozkoše. Doklopítal k ohništi, nemotorný účinkem vína a magického kořene. Naposledy zkontroloval, zda je předložka z medvědí kůže přesně na tom správném místě. Nevěděl, proč s tou vesnickou holkou tolik nadělá. Věděl ale, že to nedělá pro ní, nýbrž pro sebe a svého boha. Čím více rozkoše dopře sobě, tím víc uspokojí i pána rozkoše. Přešel k oknu, rozhrnul brokátové závěsy a vyhlédl přes silnou, hrbolatou okenní tabulku ven. Po děvčeti ani památky. Počkat, co to bylo? Zdálo se mu, jako by přecházela ulicí. Hlavou otupenou magickým kořenem se mu myhlo podezření. Neměla by sloužit dole? Co dělala venku v tuhle noční dobu? Mlha byla hustá, možná to nebyla ona. Není to vlastně jedno, odkud přišla? Wolfgang slyšel skřípat schody pod lehkými kroky. Byl teď rád, že na otce naléhal tak dlouho, až mu přenechal pokoje nad spícím drakem. Tolik to usnadňovalo život. Domníval se, že se otec nechal uprosit proto, že mu přes všechny protesty ve skutečnosti bylo jedno, co tam jeho syn chce dělat. Wolfgang se dopotácel ke dveřím. Začínal být navzdory pití a drogám vzrušený. Magický kořen způsobil, že se chvíjel po celém těle. Musel připustit, že děvče mělo jistý venkovský půvab, který mohl být v tlumeném světle popsán i jako svůdný. Brzy ji správným a vyzkoušeným způsobem zasvětí do tajemství sláneše. Ozvalo se tiché, váhavé zaklepání na dveře. Wolfgang je prudce otevřel. Dovnitř se vplížily prsty mlhy. Stála tam Greta, zahalená ve svém laciném plášti.
Vítej,
zahuhlal Wolfgang, nechávaj si z ramen sklouznout přehoz, aby odhalil nahé tělo.
Podívej, co pro tebe mám.
Její rozšířené oči ho uspokojily. Poněkud méně ho uspokojilo, když začala křičet. Felix se probudil do pachu vařeného zelí a nemytých těl. Z dlažebných kamenů mu do kostí prosákl chlad. Cítil se starý, když se posadil rovně, zjistil, že se vrátily bolesti ze včerejší rvačky. Potlačoval slzy bolesti a šátral po utišujících pilulkách, které mu dal alchymista. Klenutým stropem proniklo dovnitř světlo a odhalovalo těla namačkaná v chrámové předsíni. Ubohé trosky z celého města sem přišly hledat ochranu před chladnou nocí a byly společně zamčeny. Velké dvojité dveře byly zamřené na závoru, ačkoliv tu nebylo co ukrást. Felix uvažoval o těchto bezpečnostních opatřeních. Dveře na vzdálené straně místnosti, před nimiž kněžky stavěly provizorní stůl, byly rovněž zamčené. Včera večer slyšel těžkou závaru zapadat na místo poté, co se zavřely hlavní dveře. Felix uvažoval, zda skutečně mezi nejubožejšími z nejubožejších existovali lidé, kteří by kradli. Potom, co už ve Frederiksburku viděl, by řekl, že ano. Ikony svatých mučedníků hleděly smutnýma dřevěnýma očima na to otrhané zhromáždění. Přestože byly zjevně laciné a nedbale vyrobené, visely dost vysoko na to, aby na ně nebylo možné dosáhnout bez žebříku. Jak málo je na světě důvěry, pomyslel si. Je smutné, že se služebníci šalaje musí mít na pozoru před těmi, kterým pomáhají. Když se podíval na lidi kolem sebe, pomyslel si, že je to jistě smutné, ale moudré. Vypadali, že jsou schopni všeho. Na podlaze ležel starý muž a plakal. Přes noc mu z pahýlu kolene zmizela dřevěná noha. Nikdo ji buď ukradl, nebo někam schoval. Horečně se plazil kolem a ptal se lidí, jestli neviděli. Starší žena s obličejem, s netvořeným neštovicemi seděla na zemi a kašlala do zakrváceného kapesníku. Dvě, sotva odrostlé děti ležely stulené k sobě, aby jim bylo alespoň trochu teplo. Kde byli jejich rodiče? Utekli z domova nebo byli sirotci? Jedno z nich se posadilo, zívlo a usmálo se. Bylo to děvče s rozcuchanými světlými vlasy a tváří, z níž zářila naděje a víra v život. Felix uvažoval, jak dlouho bude trvat, než o něj přijde. Starý šílenec, který celou noc kvílel o nastávajícím konci světa, konečně usnul. Jeho blábolení o nádorech okrajů světa a krysách ohlodávajících základy hor pronikly do Felixových snů a proměnil je v noční můru o věcech, jež viděl v podzemí pod Karakem osmi vrcholů. Felix si přitáhl plášť pevněji k tělu a pokoušel se nevnímat bolest, která mu projížděla lopatkami. Kolem něho se ze slaměných kavalců zvedali žebráci a šourali se k provizornímu stolu na vzdáleném konci místnosti, škrábajíce si ranky od bližších kousnutí. Bílé oděné kněžky nalévaly do dřevěných misek zelnou polévku z velké mosazné mísy. Měl bys sebou hodit, jestli chceš snídani, řekl špinavý starý válečník s uchem jako karfiol. Pach alkoholu z jeho úst byl téměř nesnesitelný. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Štědrost, milosrdný bohyně, není nekonečná. Felix si lehl na záda a prohlížel si popraskanou omítku na stropě. Nástěná malba bohyně uzdravujících 5000 ubožáků u řeky v Nulnu se ve vlhkém vzduchu odlupovala. Z holubic, sedějících na jejich ramenou, byly už jen nezřetelné skvrny. Ten pohled v něm probudil vzpomínky na dětství. Vzpomínal na matčinu poslední dlouhou nemoc, kdy se chodila modlit do chrámu. Bylo mu tehdy 9 let a ani on, ani jeho bratr nechápali, proč tolik kašle a proč tráví tolik času v chrámu. Nebavilo je to. Chtěli si hrát venku na slunci a nesedět uvnitř s klidnýma, bíle oděnýma ženama a jejich nekonečným zpěvem. Nyní při pohledu zpět chápal bledost matčiných rysů a její tiché odříkávání penitentovi litanie. Zaskočilo ho, jak živé a bolestivé byly jeho vzpomínky, ačkoliv to už bylo bezmála 13 let, přinutil se, aby se posadil, protože věděl, že odsud musí odejít. Gotrek ležel na slamníku naproti němu a hlasitě chrápal. Jeho obličej měl ve spánku nezvyklý výraz nevinnosti. Ostré rýhy vyryté do drsných rysů zmizely, takže vypadal téměř mladě. Poprvé Felix přemítal o trolobýcově věku. Jako všichni trpaslíci měl kolem sebe auru sebejistoty, která svědčila o zkušenostech. Všechno na trolobýci napovídalo, že trpěl dost na celý lidský život. Felix uvažoval o délce života trpaslíků. Věděl, že nejsou nesmrtelní, jak se o nich říkalo, ale žili dlouho. Jak starý byl trolobejce? Potřásal hlavou. Byla to další záhada. Zvláštní, jak málo věděl o svém společníkovi za celou tu dobu, co spolu putovali. Za nynějších podmínek mu Gotrek samozřejmě nemůže dát žádné odpovědi. Dloub byl trolobejce špičkou boty a všiml si přitom, jak ošoupaná je jejich kdysi kvalitní kůže. Pohlédl na ty spousty tuláků a žebráků, kteří se řadili před kněžkami a naplňovali vzduch zvukem chrchlání, kašlání a plivání. Díval se, jak otrhané jsou šaty těch okolo a jak odrané jsou ty jeho, a s hrůzou si uvědomil, že mezi ně zapadá. Kněžka mu nevěnovala víc než jeden pohled. On a trolobejce vypadali, že jsou mezi žebráky doma. Vzpomněl si na Gotrekovou touhu být zapsán do paměti ostatních jako hrdina eposu. Chtěl by, aby v básni byla zmínka o tomhle, napadlo Felixe. Prošel Sigmar nebo jiný z velkých hrdinů něčím takovým? Balady se o tom nezmiňovaly. V těchhle příbězích se všechno zdálo být jasné a zřejmé. Jednou, jedinkrát, navštívil Sigmar chudinskou noclehárnu v převleku a byla to součást mazaného plánu. No, pomyslel si, možná zapíšu tuto část našeho putování do celého vyprávění podobným způsobem. Ironicky se usmál při vzpomínce na všechny příběhy o putujících hrdinech, které četli jako mladí. Možná se ostatní vypravěči rozhodli stejně. Možná to tak bylo vždycky. Stará žena dlouho a hlasitě kašlala. Vypadalo to, že bude kašlat navždycky a její hrudník chrastil, jako by se v něm uvolnily kosti. Byla hubená, bledá a zjevně umírala. Při pohledu na ní Felix spatřil tvář své matky. Ačkoliv Renata Jägerová byla pěkně oblečená a vdaná za bohatého obchodníka. Ještě jednou pohlédl na nástěnou malbu bohyně a pronesl k ní tichou modlitbu za Gotrekovo uzdravení a matčinu duši. Jestli Šalia slyšela, nedala mu žádné znamení. Felix ještě jednou pobídl Gotreka. Vstávej, hrdino, je čas jít. Musíme odsud pryč. Čeká nás šplhání do hor a dlouhá cesta. Hospoda byla prázdná až na hospodského a ožralu stočeného kolem ohniště a stále ještě tvrdě spícího. Stará žena, jejíž obličej zakrývaly vlasy, klečela na zemi a drhla dřevěnou podlahu. Gotrekova sekera byla dosud opřená vedle krbu, kde ji nechal. V denním světle pronikajícím hrbolatými okenními tabulkami vypadala místnost úplně jinak než předchozí noci. Tucet stolů, zpočátku tak lákavých, vypadalo nyní opuštěně. Nelítostné slunce ukazovalo každou rýhu až krábanec na výčepním pultu a odhalovalo prach na jílových lahvích od grogu za pultem. Felixovi se zdálo, že vidí na hladině sudů plavat mrtvý hmyz. Možná to jsou můry, usoudil. Teď bez lidí vypadala hospoda větší a prostornější. Vzduch byl naplněn nasládlou vůní lojových svící a rožněného masa. Páchlo to tam zatuchlým tabákem a skyslým vínem. Bez bublajících hlasů se zdálo, že každý zvuk je provázen ozvěnou.
Co chceš?
Štěkl na něj Hostinský chladně. Byl to vysoký muž, který už začínal tloustnout. Vlasy měl zčesané přes temeno lebky, aby zakryl pleš. Měl červený obličej s nosem a tvářemi protkanými popraskanými žilkami. Felixe napadlo, že nejspíš ochutnal příliš mnoho ze svého zboží. Aniž by věnoval pozornost Hostinskému nebo bolesti ve svalech, došel Felix ke krbu a zdvihl Gotrekovou sekeru. Gotrek stál tam, kde ho Felix opustil a tupě zíral kolem sebe. Váha sekery Felixe překvapila. Jednou rukou s ní sotva pohnul. Posunul sevření, aby ji mohl zvednout oběma rukama a zkusil si představit, že se s ní rozmachuje. Nešlo by to. Hybnost její masivní násady by ho převážila. Vzpomněl si, jak s ní Gotrek rozdával krátké sečné údery a bleskově měnil jejich směr. A jeho úcta k trpaslíkově síle ještě vzrostla. Oběma rukama sekeru opatrně posunul, aby si mohl prohlédnout ostří. Bylo z hvězdného kovu, který nepřipomínal žádnou z ocelí tady na zemi. Stříbřitě modrý kov pokrývaly tajemné runy. Jeho okraj byl ostrý jako břitva, přestože jej, pokud si Felix pamatoval, nikdy nebrousil. Když uspokojil zvědavost, podal sekeru trolobejci. Gotrek ji zlehka uchopil a obrátil ji v dlani, jako by zkoumal, k čemu je dobrá. Vypadalo to, že úplně zapomněl, jak se používá. To nebylo dobré znamení. Hostinský na něj cevěl.
Ptal jsem se, co chcete!
Felix poznal, že za vzteklým hlasem se skrývá nervozita. Zrudl a nad horním rtem se mu objevila sotva znatelná stopa potu. Hlas se mu nepatrně chvěl.
Takové jako vy tu nechceme. Lezete sem a vyvoláváte rvačky s pravidelnými zákazníky.
Felix přešel k němu a založenýma rukama se pohodlně opřel o pult.
Já jsem žádnou rvačku nevyvolal, řekl jemně.
Jeho hlas zněl zlověstně.
Ale teď o tom začínám přemýšlet.
Muž polkl. Pohnul očima, takže se díval Felixovi přes hlavu, ale jeho hlas teď zněl přísně.
Povaleči bez jediné vindry, co přišli z divočiny, dělají vždycky potíže.
Proč se tak bojíš mladého Wolfganga? Zeptal se náhle Felix. Cítil, že se ho zmocňuje hněv. Určitě se nemýlil. Bylo zřejmé, že Wolfgang má ve městě vliv a Hostinský je ve vlastním zájmu na jeho straně. Felix už takové věci viděl v Alderdorfu. Ani tam se mu nelíbily.
Proč lžeš?
Hostinský postavil na pult sklenici, kterou právě leštil, a obrátil se k Felixovi.
Nenechám si od tebe nadávat do lhářů ve své vlastní hospodě. Vyhodím tě.
Felix cítil v žaludku neklidné chvění jako vždycky, když cítil násilí a věděl o něm předem. Položil ruku na jílec meče. Hospodského se nebál, ale nebyl si jistý, jestli by takhle zesláblý na velkého muže stačil. Ale pýcha ho od včerejšího výprasku ještě pálila a chtěl z něj něco splatit.
Proč to prostě neuděláš?
Někdo ho zatahal za ruku, byl to Gotrek.
Pojď, Felixi, nechceme dělat žádné potíže. Musíme vyrazit do hor.
Ano, raději poslechni svého malého přítele a vypadni odsud, než ti dám lekci slušného chování.
Cítil, jak mu podlaha klouzá pod nohama, když ho Gotrek nesmlouvavě táhl směrem ke dveřím.
Proč mi každý, koho tu potkám, nabízí, že mi udělí lekci slušného chování?
Ptal se Felix, vlečený z výčepu.
Gréta na ně čekala na rohu ulice blízko brány. Stála vedle stánku spruhovaného plátna, které pekař právě napínal v rámci příprav na denní prodej. Měla oteklé oči, jako by plakala.
Felix si všiml na krku modřin od silného sevření a škrábanců od něčích nehtů. Vlasy měla rozcuchané a šaty potrhané, jako by se je někdo pokoušel sléknout ve spěchu.
Co se stalo? Zeptal se Felix.
Ještě se zlobil na Hostinského, proto vyslovil svůj dotaz velmi stroze. Podívala se na něho, jako by chtěla plakat, ale obličej stvrdl.
Nic, řekla.
Ulice se začaly plnit svobodnými sedláky, kteří přicházeli prodávat své vejce a plodiny. Časní chodci si je zvědavě prohlíželi. Potlučený mladík a uplakané hospodské děvče. Kolem překodrcal vozík sběrače výkalů. Felix si zakryl ústa před tím zápachem. Gotrek jen prázdně civěl fascinován koli vozíku hrkajícího kolem nich.
Někdo tě napadl?
Zeptal se pokud možno laskavějším tónem, když si uvědomil, jak je rozrušená.
Ne, nikdo mě nenapadl.
Její hlas byl bezvýrazný. Podobný výraz měli lidé, kteří přežili masakr v pevnosti von Diela. Možná byla v šoku.
Co se stalo včera v noci?
Nic.
Hněv, který v něm doutnal, se začal obracet proti ní. Její záměrně strohé odpovědi z ní dělaly cíl jeho s námahou potlačovaného hněvu. Nezuřil jen kvůli bolesti, ale hlavně kvůli vlastnímu pocitu bezmoci. Musel vynakládat velkou námahu, aby si na ní nevylil svůj vztek. Co ode mě chceš, Greto? Zeptal se s podrážděným kousavým tónem. Chtěl se starat o své věci a neřešit problémy ostatních. Bolest, únava a vztek narušili jeho schopnost soucítit. Vy opouštíte město, že? Vezměte mě sebou. Byla to téměř prosba, nejsilnější projev emocí od začátku rozmluvy. Jdu do hor, pro sluneční květy pro Kryptmana. Bude to nebezpečné. Když jsem tam byl posledně, setkali jsme se s tlupou mutantů. Teď se mnou jít nemůžeš, ale vrátím se zpátky uzdravit Gotreka. Pak půjdeme na sever. Můžeš s námi jít potom, jestli budeš chtít. Ve skutečnosti se mu představa, že se sebou děvče vezmou na dalekou nebezpečnou cestu do Nulnu, příliš nezamlouvala. Nelíbilo se mu ani pomyšlení na riziko, které znamenalo mít i cestou na starost, ale cítil, že jí něco dluží a musí to alespoň nabídnout, i když pro ně bude přítěží. Chci s vámi jít teď, řekla. Měla pláč na krajíčku. Nemůžu už tady zůstat. Felix znovu pocítil pomalu rostoucí vztek a byl překvapen vlastní bezcitností.
Ne, počkej tady, jdeme do hor. Budeme pryč jeden den, vrátíme se pro tebe, stačí, že budu muset hlídat Gotreka. Teď tě s sebou opravdu nemohu vzít, je to příliš nebezpečné.
Nemůžete mě tu nechat s Wolfgangem, vyhrkla prudce, je to zrůda.
Jdi ke Kryptmanovi, je to tvůj přítel. Dá na tebe pozor, dokud se nevrátíme. Zdálo se, že chce ještě něco říct, ale viděla neoblomný výraz v jeho obličeji. Otočila se a utekla. Při pohledu na ni, jak mizí v ulici, se Felix cítil provinile. Chtěl na ně zavolat, aby se vrátila, ale ve chvíli, kdy se rozhodl, byla pryč. Felix pokrčil rameny a zamířil k bráně. Felix byl rád, že byli konečně z města. Venku mezi zvlněnými poli s otupělým Gotrekem vlekoucím se po jeho boku vdechoval čistý vzduch a cítil se osvobozený od zkaženosti a bídy Fredericksburgu. Při pohledu na pracující sedláky byl rád, že není jako oni, připoutaný k půdě s životem naplněný dřinou. Na táhlých vlnitých lánech pracovaly celé rodiny. Viděl ženy s dětmi v ranečcích na zádech, které se ohýbaly a sbíraly obilí. Všiml si muže, který se narovnal a škrábal se na zádech. Páteř měl celou pokroucenou, jako by dlouhé roky lopoty na poli navždy změnily jeho postavu. Pasák vepřů hnal své štětinaté svěřence po cestě směrem ke vzdálené vesnici. Z neobdělávaných pásů stoupal zápach hnojiva, vyráběného z lidských výkalů. Felix zdvihl zrak ke vzdálenému horizontu. Za obdělanou zemí viděl les táhnoucí se k horám. Za denního světla byly nádherné, mocné věže hrdě se tyčící nad planinou, probodávající oblaka. Vytvářeli bariéru přes obzor, jako zeď postavená bohy, aby drželi lidi venku za hranicemi božské říše v zemi, která pro ně byla vhodnější. Vrcholy nesly příslib ticha a chladu, úniku, pokoje. Nad nimi stoupal z hůru jestřáb, nesený proudem teplého vzduchu. Světlá skvrnka, prostá pozemských starostí. Plachtil pod mraky a Felix jej vnímal jako posla hor, jako součást jejího ducha. Přál si, aby mohl být s nimi tam nahoře, nad světem lidí daleko a volno. Ale ještě když se díval, jestřáb se náhle vrhl střamhlav dolů. Puzen hladem nebo snad pouhou chutí zabíjet se řítil z nebes. Z porostu vyrazil králík a zběsile pelášil směrem k Felixovi. Jestřáb zaútočil. Felix slyšel praskání lámajícího se vazu zvířete. Jestřáb sedící na své kořisti nejprve přelétl jasným, nelítnostným zrakem okolí a pak začal z mršiny vytrhávat kusy masa. Felix uviděl jezdce, kteří se hnali přes prázdná pole směrem k místu, kde jestřáb přistál, nedbajíc se na škodu, kterou jejich koně způsobili svými kopyty. Mýlil se. Jestřáb nebyl posel hor. Nýbrž součást zkaženosti panující všude kolem. Divoký tvor, vycvičený zabíjet pro zábavu. Felix se zamrazilo, když uviděl, že mezi jezdci byl Wolfgang a ostatní byli jeho kumpáni z předchozí noci.